Euskaraz Bilbo iria erratian pozik gatoz gaur Bazkaldu Barri hemen kafean txokian lagun bat ekarrita, lagun bat mundu bat, hori gure goiburua ordubeteko solasaldi aurretik eta pozik segatik gatozen, ba, Bazkalostean kafea hanbigun, guk janbigun, deitzen dotzegu janbigu, horretan hartu dugu, eta komunera buelta, eta antxe komunean beti sormen esparru aberats bat izaten da, ateak eta hanbigukoa, bereziki esango nuke aholkatzeko mukoa, eta antxe irakurri dugu, euskeraz, ganera, barriketan mundua eraldatzen dugu. Ara, hori da guk egiten dugun hemen barriketan ordu bete emon, zertaz ez dakigula. Eta, bueno, gaur baikor gatoz mundua eraldatzen ari hobek garenez, ba, pozik, Bilbo iria irratian berbaz ordu beteko denbora aurretik, lagunok, gaur oso gonbidatu berezia. Dakizuen moduan gero entzungai sarean bilboiria.eusen eta arrosasarea.eusen ordubeteko solasaldia. Lehenago iragarkia asteburu honetan, bueno, zuzen esango dugu urriak 13an larun batez Bilboko Herripa kaian, ba, oso gustoka dugun jaialdi edo topagune bat dugulako 11 botxo eguna deitu dute. Bilboko hainbeste talde eraginda eta hainbeste taldek eta pertsonek elkarren berri izateko azoka moduko bat, azoka jaialdi moduko bat dugu. Hertan, zer dela eta badakizue, azken aldian gero eta ugariagoak ditugu, ba, Bilbo aldera, Bizkaira, jendea erakartzeko, turismoa pizteko eta abarretarako, ba, gauza handiak egin nahi hori. Laster MTV sarien banaketak izateko dira beken uste dugu, eta horren inguruan bain beste musika emankizun eta bar, eta bar, eta bar. Normalen esaten ez digutena, ba, zenbat dirutza publiko gastatzen dan eta nondik nora doan dirutza hori, eta bueno, ba, bertako eragile sozialek eta arte munduko jende asko hori horrekiko baditu debe bai, ba, irizpide kritiko bat, eta horren inguruan ba, elkartu nahi dute, kalean elkartu, elkarren berri, saretu, ospatu, ba, badira 11 botxo Bilbon, badira 11 zeregin eta talde interesgarri, eta elkarrekin ospatu nahi dugula hori, ba, zen, kultura, etorri zaigu hitz barri bat, kultura, horren aurrean, badagola bertako kultura, eta ezain kontsumora bideratuta berbera, ezain sexista, turismoari begira bari, ba, bertako jendeari begira dagoena, masifikazioa, MTV eta olakoak aipatzen dira, orain entzungo dugun kantu eder honetan, Piztu Bilbo, Itzali MTV, Itzali MTV, Piztu Bilbo mugimenduak deituta, 11 botxo jaieguna, larun batean, Bilboko Herripa kaian, urriak 13 honetan.
Bilbere kasa
Gaztian zama por la lana onartu zuen lana
Tirotxaren parte, eso kisa lantxa
Abortatu plan aburto, ez dala justo
Esken irri farra, irautxa jota punto
Enpipia matatu, egilia puztu
Bilbo piztu, banketxea kustu
Laro geta marreko amarkadan solik musikari zuzen duta zegoena Demorak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musikak enduta irainzen gaituena
Make money, 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 money Bede ube gure kartel de Cali Money, money Iria Titania zestali Money, money Galku pikutara bidali
Dirudunen aldeko teoria Zetu ezi musikaren egarria Herriak egiaz katzen du agian Berrian agiak entzuten begiak Multia basara pasa bitartean gazteria gure kasa Mila tonto bete aguar saie ikita ez irauli working classa
Kulturira herri zena ez enpresa handi zena Kapitalisti gu dauberan zaten tibia dibidonena Ea, fuera, pentsamendo ustelak, botatu zer bestela Eskemak hausteko gatoz ta mesedez benetan hausi daitzezela
Auzo, sauzo, piztu Bilbo,
txok, txok, txok,
txok Erakuz nahi joeri alitanto,
txok, txok,
txok,
herrian berriro behin eta ere bere jontzat diru guztia begira kanean daude bere gudi berrian gudanei badute horrela izan betela
egiten duzun estiloa ez dita sola hit hop reggae punk edo rock and rolla itali telebista gatera mundura kalea izan zen gure eskola reggae musika zuzraiak eta kultura data hori da gubultzatzen ari garena baiku gara euskal gazteriaren ahotza
Lurraldeko mugimendu sozialak zabaltzen Musika komertzialak zezistak ordaintzen Artistak borrokan errespetua galtzen Italian TV-ke ez du nazarte
Dena turismo entzat, ez zer herriaren txat Nola ikusten da bizita, MTV-an dena digat
Geure kultura, geure artea, geureak dira Naiz daukerak eman eta eman kanpotik datorrenera Maxifikazio, aprobetxategi Eman jazaio zu, nahi duzu
Kasioa eta beste hainbat hitz klabe agertu dira hor kantu horretan neko zorrotza dana behar bada batzutan zorrotz jotzen dugunean ba muturretara joaten gara bai, baina bueno, badago haserre bat edo badago ezin egon bat ze kultur eredu proposatzen diguten bertako kultur eragilek ze bizimodu duten eta kontraste horretatik sortzen dira lakoak, kanta polita iruditu zaigu eta bideo edarra indute Bilbaoko tokietan kokatuta, ba, hainbeste kantari gaztek kantatutako bat hamaika botxo eguna, urriak hamairuan Bilbon izango herripa kaian ez da, inmasibo izango eta gaurre gurera etorri ekarri dugun laguna, gombidatu dugun laguna Garazi Albizua bera kontatu gero zertan da bi, eta ikusiko dugu ja inmasiboan, ez dan bai, lehenago kaldera ba Ez eroso behar bada edo zuetzat, zeure buruari buruzko zerbait konta iguzu, arazi zein dugun, edo zeure buru aurkeztu, edo ataltxo bat behintzat izpideari ekiteko.
Ba, bueno, esan dezaket, ba, gustuko ez dudala olako galdera erantzutea behintzat, edo ez dakit... Gustatuko litzaidak ezatea beste planeta batetik etorriktako virus hiltzaile superarrizkutsua naizela, edo ez dakit zein historiako aldian bizitako heroi bazati bat, baina azkenean ba, naizena emakumea, irakurtzalea amorratua eta idatzi eta margoztea gustuko duena. Beraz, nahiko aspergarria, agia esan. Horregatik ez dut gustuko galdera hau edo holako aurkezpentsoa bota beharrak, ez?
Aspergarria esaten duzu, zuza, aspertu irakurtzalea borratua zela esan duzu?
Bai, bai, beste historiak irakurtzen eta entretenitzen aizelako besteenak.
Baina idatzi ere egitu zuta, barrastu galera,
bai,
biak.
Bai, dana. Hori, ba, azkenean igual horren bestez irakurriz, ba, idazteare urten zaidalako eta askotan idazten ez dakizkidanak margotzen ditu dalako. Olako, ez dakit, guztia batzen duen mundutxoa sortu dut nola baitez, eta hortan jardurtzen dut.
Asko irakurtzeak idatzi behar ekarri dizu, eta esan dozuna itezgarria da, ez? Idatzi ezin dozuna marrastu
bai.
Egitera.
Bai, gainera marrazkikin lortzen da askotan, ba, ez dakit, eleberri grafikotan daulan iziltasunak, ez? Edo zinemak ere duen errekurtz hori. Isiltasuna eta idazten zaudenean eta hitzez betetzen dosunean horria isiltasun hori ba desagertu egiten da. Naiz eta saiatu azkenan akzio bat dago, zeo zer dago eta ari zara hori dazten eta isiltasuna, pues, ez dau. Eta marrazketein bai lortzen dozula, ez? Eta hori adibidez, hori egiteko marraztu beharra.
Zerre buram ere, isiltasun handiagoa gertuko da, marrazten ezainan, idazten ezainan, baino.
Bai,
ideia noski. Jario oso ezberdina, ez?
Bai, oso prozesu ezberdina, oso dutala. Bai, bai. Igual, idazten zaudenien agian batzutan, saiatzen zara ez pentsatzen eta botatzen dozuz datorkizun guztiek, baino zaratatzua da, korapilatzua, eta, bueno, prozesu bat da. Eta marrazten zaudenien ere, askotan, azten zara zeo zer egiten, beste zeo zertan bilakatzen da, eta ez du ez da hildo finkorik, baino ezberdina da. Igual marrazkiak beste marrazki bat sortzen duelako eta idazketan nire pentsamenduak gehiago saldo egiten duelako. Eta askotan ez du jarraitzen hasierakoa baizik eta ideia guztiz berria sortatu alzaidalako, ez? Eta marrazkiarekin igual, naiz eta gero ez dakit emaitza izan arrarue, prozesua bai jarraitzen duela aurreko marra. Normalean, ez dakit. Gero igual gaur azten daiz eta beste gauza atiten dute. Baina normalean holan izanen da.
Marraztu beti egin izan dozu bai?
Bai, txikitatik, bai. Marraztu irakurri eta idatzi. Kasi, bai.
Marraztu txikitatik, ez dozunean hori guztiok, ez da? Hor badago...
Bai, oso prozesu polita, bai.
Berezko behar bat marraztearena eta berezko placer bat guztiok hartzen izan duguna txikitan.
Bai, bai, askotan gure plazerrerako eta aitada amaren kontrarako euren liburuak hartu eta margazten zaiten nituenean, edo bari, etzeko dozin tokitan hasten zinenean hor zebre kreatibitateari holan eskuak emonez edo luzatzen. Oh. Bai, norberarako nahiko polita, besten dako, ez dakit.
Bai, lehenengo hizkuntza izango balitze ez da? Lehenengo hizkuntza edo lehenengo sortzen zaiguna, ez? Marraztea ikusi eta da kopiatu edo marraztu edo adierazi behar hori, ez?
Bai, irudimenarekin behintzat hain lotu, ez? Hain estu dagoen hizkuntza hori. Ba, pentsa, igual, ba hori itzekin ez zinezan eta marrazkekin bai.
Lehen kafe aldi horretan be komunera joan eta torri zen, horri zuri bat itzi dutzen, ba, hor, nahi duzu nahi hartzeko zerbait jarri nahi bat zuen idatzi edo barraztu, eta zuen barraztu nahi duzu hor.
Bai, bai, marraztu da hori. Ema, inolako ideia gabe, eh? Osea, hazi hor zeo zeriten, eta baina bai, behintzat, badiru dio lan entretenitua zaudela, eta zeo zertan dozu laburue, eta arduan, pues, itzarotea ez da itzaran aldia egiten, ez? Baizik eta beste momentu bat, non gauzak egin aldituzun. Beraz, pues hori, marraztu.
Zuki idatzi eta marraztu egiten dozu, eta laster eleberri bat argitaratzekotan zagoz?
Bai.
Ba, lehenago bebai idatzi izan dozu eta marraztu zeure liburu bat bebai.
Bai.
Idatzi eta marraztu.
Bai, iaz, egin genuen, bueno, egin nuen kenmena eleberri grafikoa, kaleratu zuen denun artean argitaletzeak, eta hori bai idatzi eta marraztu dodalanik, baina oraingo hau eleberri motza da, zientzia fikziozko eleberri motza eta ez dara marrazkirik. Eta hau, pues, dana ondo badijoa bentsa, eta zaroan, ba, kaleratuko dute, baita denun artean, eko zera editorek.
Zela nintzen da, azken hau sortzeko bidea? Zeukeuk izan zen duen argi eta arbi liburu bat idazteko gogoa eta proposatu?
Ba...
Nondik etorri zitzaizun behar hori, edo ze egunetan goratzen baduzu... Edo zen momentu piztu zitzun hemen historia badago hemen liburu bateriekin behar dutzen honen konture.
Jo, ba, eguna da hola, gia zan ez dakit, baino gia da aurrek urtean izan entzela unairekin izketan, bera bada denon arteaneko editore bat, eta arekin izketan, ba, hori nola, pues, banuen gogoa eleberri bat egiteko, eta, bueno, buruan bentsat banuen trilogia moduko bat, baina, bueno, hainbat plan eta hainbat gauza ditut buruan, gero azten da izaila, eta igual beste norantzat hartzen dutenak, edo lokesea. Eta berak animatu ninduen pilo bat, eta zelan zuzten, ba, hori zeo zer idatzia nuenean, bentsat erakusteko. Eta, pues, aber, eta erakutsi nizkion, ba, zierako rialdeak, eta kontatu nion zein ideia nuen, eta zantzian, benga, pues, aurrera egiteko. Eta hortan gabiltza, oine, ba, hori esan dakoa lehenengo zatia edo, eta ja, bigarren zatia idazten, osea, que...
Berazuk buruan ja, trilogia bat duzu, eta etorri zitzaizun, eta...
Ez nekien trilogia nuen edo, baina eske, ni nahiko, nola zango nizuke, behar ditut hainbat gauza batera egitea, ez? Ezin dut burua proiektu bakarrean jardun. eta orduan proiektu luzea baldin eta da nahiago dut zatitu. Zeren bestela bidan aspertu egingo naiz edo igual jo kese. Mm. Orduan iruditu zitzaidan pixkatolan errezago egitea. Hiru zatitan batean baino.
Zeku historia handi bat zeneukan buruan eta hori zatituta behar bada liburate atera eta bitartan beste zeregin batutan eten alko zendun prozesu hori. Ta...
Bai, edo hori, edo bi bakit hori ez dela egin behar, baino eskenik ezin dut beste moduan jardun. Orduan bi proiektu behintzat izaten ditut normalean irekiak, ez? Orduan batean pixkate, ez dak itza ez da berez azpertu baizik eta igual hor etenaldi bat baldin eta badot edo ora trankaturik baldin eta bana, pues bestera salto egin, pilak hartu, bestean pixkat jardun eta orgin ere berriro araltzen naizenean, lehen bizikora bueltatu. Eta hola nibiltzen naiz eta batzutan bi edo hiru proiektutan. Baino ez da oso metodo ona, ez da fidagarria.
Esan duzu ez egin behar.
Ez dut uste egin behar denik osoratzekoa da azkenean. Osea, badituzu ez dakitzen bat ideia, ez dakitzen bat gauza buruan, batean ere zaude holan pixkat dezente edo serio, eta holan atera. Gero, pues, lana, eta zuzentzeko lanak. Beraz, ez dakit, nik ez nuke gomendatuko, baina badakit nire burua horrela dela, eta beste modu bat ere ez dut ezagutzen.
Osea, eta jende asko dena, ez da? Ez da erreza hasi zeregin batean eta horretan buru belarri biltea beste inguruko gauza guztietatik isolatuta eta beste kinadei aramonik egin gabe eta, ez?
Bai, osea, nik adibidez, bueno, badakit espoz agian idazterakoan, ba, egunero, pues, albadost, lau bost ordu hortan eman, zaiatzen naiz, baina igual ez nabil lau bost ordu horiek proiektu berean. Da hor dago niretzat ba, egiteko era. Eta hori da ez dakitena oso gomendagarria omen den, ez? Baina bai idatzi ohitura hartu behar dozuz eta lan bat da eta hori egon behar zarela. Baina guak jartzen bai atzu proiektu berarekin lau ordu jarraixean, pues deus ingot. Baina bitan zartu albanaz, pues zeo zer egin got.
Lan bat dala esan dozu idaztea, behitzerle bai. Entzun izan dotzegu, ba... Beste da, bezela, ba horre sormenaren zati handi bada, goizeko sortzietan jarri eta arratzaldeko zazpietan arte horrek
hortan
jarrita egotea, edo batetak izan dutek, baina disziplina batekin, ordutek finko batekin, eta eman, eta eman, eta eman, eta...
Ba, zeren egun guztiak ez die...
Fabrika baten moduko zerbait nolabait.
Bai, fabrika polita igual. Bueno, ez dakit fabrikak itzuziatiren egiten, ez nahi zolan fabrika batean izan, ez lanean, baino... igual zortzi ordu ez dakit egoten zaren jarraian, baina igual bai, gauza da egun guztiak ez direla berdinak, eta orduan itzaloten badozu egun bat non benetan kriston kreatibitatea dozun eta guztia ateratzen jatzu nolan superongi, pues egun hortan superongi, bai, baina igual urrengo egunean ez zaudeola eta ba egon behartzara. Eta horregatik nik egiten dudana da aldatu, pues hortan atrankatua naiz beste batean, baina ez utzi idazteari eta batzutan ere pixkat behartu. Igual ez sormen prozesu hortan, non igual beharrak ez dizun bat ere laguntzen, baino bai idazteko prozesuan, ez? Ben ja ideia dosunien, ba forma mateko prozesuan, agian azpergarriagoa izan leiken prozesu hortan, baino ordu batzuk ere egunean horretara bideratzea. Bestela, pues, bai, idaz dezakezu, baino.
Eta zirazki ordu hoien barruan sartu behar dituzu bestelakoak, ez?
Bai. Bai,
irten behar dut ibilten tarte horren barruan tarte batin behar dut ibilten joateko eta ateratxetik eta sartu edo batetak izan
ba, edo kafia hartu eta bitartean zeo zer margotu zer biletan eta derrebende zagon kontzo indot kriston pertsona jona eta hori apuntatu ez dakizten lekutan hor zure pertsona joiekin edo bigarren mailako historiekin eta gero informazio hori hartu batzutan bota, beste batzutan birziklatu eta hoiek egin azken finan hori ere materiala da eta noiz datorren pues orduan ere egon behartzara adi ez eta zezan orain idazten dago beraz beste hau, mo, ez dakit igual, bai, hori egin behar da, baina nik ez dakit hori egiten. Orduan, pues...
Eta horreko bat behar da, alde bat edi, zabaldo egiten dugu eten gabe, eta gauzak etorriten zaizkigu, eta horrek apuntatu behar ditugu nonbait, eta beste alde batetik bildu behar dugu, bai. Bai. Eta ordenatu eta apuntatu nuen personaje hori edo ideia hori jakin behar du gero non gorde dudan.
Bai,
da. Bila joateko eta, ez, bada,
bai, da.
Zabaldu eta izte joan etorri prozesu bat behar bat.
Bai. Hala da, eta askotan ere etza zera buru gogorra izan behar, ez? E, igual, otu zaizu kriston ideia polita, kreatiboa ez dakit, edo hola oso bizia, eta basa zure historian, hori sartzeko nahian, eta igual eske zure historiak beste noran baitera joan egindan, ez? Edo beste zeo zer behar du, eta pues ez izan buru gogorra, pues ideia hori igual ezin daiteke hor sartu edo pertsonai hori ez, edo edo igual hil behar dozu protagonista, eta hil behar dozu, eta hil behar dozu. Eta jazta.
Gerakin baite bendu bazara ere, ez da?
Bai. Txakur geisha joa, txakurra hil dugu, kagoen lamar, pues hil dugu. Osa, batzutan, pues hori bai, egin behar duzu, eta utzi behar duzu hori egiten ere. Asi que...
Jesu, garazi, trilogia bategaz zabiltzala esan diguzu, ba, berba da historia luzeia zelako, eta berba da ba, epe luze egira begirako ekin bat izan behar zelako, eta horrek arriskua dekolako lan horrekin nekatzea, aspertzea, edo beste zerbait behar izate, eta berba da inteligentea da hori hiru zatitan zatitza. Gure galdera da, zu nola bait, bauzu historia zabala,
bai.
Eta pentsatu izan duzu egitura orokorra eta bai. Egitura orokor horretan hiru zati edo badituzu buruan.
Bai.
Liburu baten hasiera zein dan badakizu eta liburu horren bukera zelangoa izan daiteken ere baduzu buruan, bigarrenen hasiera eta hola da.
Bueno, badut bide bat, ez? Ikusten dudan bide bat. Eta bide hori batzutan jarrai dezaket zuzen zuzen eta beste batzutan konturatzen naiz, ba ez dela horrela. Ala ere, bai, behintzat, hasten naizenean historio bat egiten, hasiera eta nora joan nahi dudan, bai, argi izaten dudala, ez? Baina joateko bidea, hori batzutan pentsatzen duen moduan, badijoa da bertze batzutan, ez? Ala ere, bukara moduko bat, bai, noski badu nere buruan, nola nahi dudan, edo pertsonai batzuekin behintzat zer egin nahi dudan. Baina, bai, sortatzen zaidala, igual, ba, hori, idazten nabilela, ba, beste zeo zera agertu dela, eta horri ezin dio dala holan nahi dudanean importantziak endu, zeren historiak berak ere gauzak esaten dizkizu, ez? Eta batzutan utzi behar diozu pentsatzeari, hain logikoa izateari, eta historia kontatzen dizuna entzuteari. Eta orduan, pues, entzunmen hori ostean, ba, gauza batzuk alda daitezke. Baina normalean, bukaera edo hor marrastua dodan ideia hori hartara bai heltzen naizela. Ez dakit ongi nola alduko naizen, baina bai.
Baita bigarren zatia non nazita zertan, nondik nora joango dan gutxi gora bera, baduzu ideia bat.
Kasu hontan errezago zeren nola trilogia banatu ditu da nola hiri edo mundu ezberdinetan, ba, zonalde edo hiri bakoitza liburu batean doa. Beraz, horrek behintzat badu lekua, eszenatokia eta laguntzen dago historia hartan kokatzera. Kasu hontan errezago igual bai.
Eta horren barruan edozein eleberritan egoten dira mezu batzuk, ba, dakizu lako mezu batzutan ba gizartearekin hitz egin nahi dugu, gizarteko gauza batzuk kritikatzeko edo nola izan beharko luken irudikatzeko edo bat edaki. Batzutan mezu batzuk heltzen zaizkigu eleberritetik.
Bai.
Zuko olako zerbait izaten duzu buruan, olako ideia indartzu batzuk transmititu nahi duzu, eta bestatzu ba, irekita utzi zer datorren eta zer agertuko dan.
Ba...
Ala ez, historiarekin zaude eta...
Jo, ba, gertatzen zaida... Bueno,
eta hori berez etortzen da.
Ba, nik uste dut bigarrenko hori gehiago dela, ez? Historia bertan, sortzen ditudan protagonisten artean eta sortzen den egoera horretan badago mezua edo badago zer kontatu nahi dudan, ez? Eta hori bai pentsatua dago, baina historiatikat bakoitzak egiten duen irakurketan ze hitz irakur ditzaken, zein mezu jaso ditzaken, hoiek guztiz askeak dira, osea, nek ez dutolako helburu bat hau irakurri tarduan horrela pentsako duzu. Baina bai historia idazterakoan, bai nola nahi ditudan nire pertsonaiek euren artean erlazionatzea zeintzu elkarrizketa izatea, nahiz eta nik ez izan azkenean kontrol osoa, baina badut helburu bat idaztean. Baina irakurtzean helburuak kompletamente diferentea da.
Esatetako zeintzu elkarrizketa okiko dituzten personaje, oie,
bai, batzuk igual ez
igual behar bada bat etorri zizu momentu jakin baten eta puntatu zu elkarrizketa bat dira ben artean, eta hola, etortzen zizkizu atalak. Eta,
bai, eta batzutan oie...
Eta pertsonaje be bai hola, etortzen zizkizu, ba, pertsonaje bat holako izan behar da definitzen dut, eta jazten
bai, batzuk, baten, bai, eta beste batzuk atratzen direz.
Agertzen dira.
Hori da, bai. Eta igual hasieran hori, dasun elkarrizketa hori, jos, mundiala benetan holan gustoko duzuna, sartu nahi duzu idazten eta konturatzen zara ez duela, ez, osea
beste baterako.
Bai, hartu egin dau eta ez, eta arduan hori kontau nahi baduzu beste modu baten egin behar dozuz.
Eaz, argi dago ez uze bizitun bat zara eta personaje batzuei bizi ematen diezu.
Noski.
Eta historia bat gertatzen da eta horre bere bizitza hartzen du bai.
Bai.
Eta zu zeu zarena persona garazi. Ba, horrekin bizi behar zara eta
zeu
zaren idazlea eta zeu zaren pertsonaren arteko ba historia bat gertatzen da tarte horretan bai, imaginatzen dugu.
Bai, eta gainera itazten zaudenien eta gero irakurtzen zauzenien ere prozesu ez da berdina, ez da naiz eta zuk idatzi izana, testua. Eta orduan nire konturatzen zara egin bat gauze, eta so, agian hor helburua zenuen ez dakit zer ongi adierazteko da gero irakurtzen dozuz, eta ez da horrela do beste zeo, zer edo, eta ja beste bati emoten diozu irakurtzari, eta ja, bueno, pues beste, horren beste iritzi, bizi, eta errealitate sortzen direz, ez?
Zuen berri irakurketetan, zabiltz, lehen esan diguzu, bueno, amaikaldiz irakurtzen
bai, dozu, bai, eta zuzenketak. Bai, eta zuzentzaiak izan direz, osea, baina ondion falta da azkeneko errepasoa, baina maketan dijoa, ez? Maketatzen da biltzata, eta pues, horiek ikusteko arazori gabe edo zuzen dijoa la testua, ez? Eta nik ja, eske irakur dezaket patotonal, holan ezaldiaren erdian, eta ez antzeman. Osea, eta ongi dago, ongi dago. Tira zigi, ongi dago. Ze, eske ez tot deus irakurtzen ja da.
Ja, buruan lekatuta zaude.
Jope,
produktuan. Bai. Eta ze elkarrizketa sortzen da beste irakurle horiekin prozesuan zehar irakurtzen den editoreakin edo behar bada idazle lagunak edo ezakit ze jenderi pues, banatzen diozun argitara torretik eta horrek zelan eragiten dizun zeuri eta historioari.
Ba, eragina handia du nire prozesuan egia esan ze igual lagun bateri emon eta gainera lagun idazle bateri emon eta berak esatea jo garazi ba galdu indaiz pertsonaien hauekin ze motzegi idazten dozu, sotzegi idazten dozu eta zieran bai erakarri baina gero eta gero esaten du jope galdu inda, kamo la mar zeo zerin biot, da igual beste bati utzi dut irakurtzen eta boa bio bat gustatu jat ze justo ez dituzu detaia asko zartzen tita batean pa eta gero janerera irudimenarekin gauza danak batu ditut eta jo primeran eta nik joder, eta nik gustatu zaio eta intzen niten dut ez eta erduan pues azkenean badaude zenbait gauza nik horrela egin nahi ditudanak eta nire buruarekin izan behar naizela pixkat lagun eta zanbitu garazio lan pentsau dozu zerbaitikan eta jarraitu izan pixkat fidelez eta beste batzuk non hola suertatu diren, eta arduan bai entzuten ditudan besten iritziek, eta normalean moldatzen ditut. Osea, bai, bai eragina dute. Eragin hona, eta eragin ez dakite txarra, edo baino batxutan goibel jartzen zaituzten ditzen.
Azken batean zuzeu eraldatzeko laguntzen duenek danak, ez? Bai. Zukentzunen gozu dana, eta batzutan bori jaramon gehiago, gutxiago, eta
horti
beste zu bat agertuko.
Bai. Eta bai, atzutan ere kritikak izaten dira nola, ez da nori Mercedes, horren beste lan, eta... Pues venga, lan gehiotan, ibale, venga, ba, guazen. Eta latzen da zuz, eta listo.
Garazi, albizuagaz berbaz, izadia da laster argitaratu behar duzun eleberriaren izena, eta ez dakit, horrein ja nahiko nekatuta zaudu behar, ez dakit zerbait aurreatu nahi diguzun, edo beste barik esan azaroan argitaratzeko dale esan duzu.
Bai, danondo badi joa bintzat, azarorako egongo da, zientzia fikziozko eleberria da, eta ustut azkenean argitaretzean esan dutela malau amortzetik urtetik aitzin, beraz gazte helduei zuzendutakoa. Eta hori lehenbiziko lana, eta holan urduri, baino... baina ongi, da bigarren partearekin. Eta, bueno, gertatzen da izadian, hiri bat da, hiri hau arrezi batez inguruaturik tau, arrezi hori gainera ezin da gurutzatu, ez da modurik, eta badau hor, olako sistema politiko erlijioso totalitario bat, non gainera emakumeek ba, oso eskubide gutxi dituzten, oso mugatuak da zen, baina ez bakarrik emakumeek, azkenean sozietate dana, badago jainko... baten esanetara, eta jainko hori benetan ez da existitzen. Eta arduan ba, hor gertatzen direnen gauzetaz, hitz egiten du eleberriak, eta hor jaiotzen den historia batetaz, zehazki. Orduan, hor badugu katiza, izango dela pertsonai nagusia, eta hainbat pertsonai ere ba, gizarte horren aurka egiten, eta bidea bilatzen.
Sasoiren batean kokatu duzu?
Ba, denboran. Ez dut kokatu denboran nulako sazoian, izan naiz. Ale, baino, pentsatu beharko banu izango litzateke beti etorkizun batean. Holako etorkizun urrun batean, igual ez dela inurruna, baino bentsat buruan pentsatu nahi dozu zain urrun dagoela, etzen ezingo garen ara heldu, ez?
Aurten idazle urtea izango dugu Berbas Bilbiri irratean, beste lagun baten leberria gogora etorri zaigulako heldua izuzendatokoa. Bihotzean, daramagun, mundua idatzi baitu bere lehenengo leberria Maite Darzelesek eta Ondarre Bitarrak, ona etortekoa da ba, urtean zea. Eta hura beba, zuk esat dako.
Bai, antzeko baratido.
Ezagari batzuk baditu, ba, sistema politiko, ba, daiko kontrolatzaile bat, etorkizunako katua, eta, bueno.
Ba.
Eta betiko moduan horre aurrean ba ez eroso sentitzen diren ba personaje batzuk eta zerbait egin behar dela pentsatzen ari dira eta
bai, ba ni disfrutatu dut asko gaiztoaren protagonista iten. Ba, egin dut gaizto bat gaiztoa. Benetan. Super gaiztoa. Tarduan horren kontra edo zer gauza esan dezaket da edo zer gauza egin, ez? Así que hortan disfrutatu dut pilo bat.
Izadia, gogoz, geratzen gara eskoartean hartzeko eta irakurtzeko. Arrazi, Albizua, Berbas Bilbiri, irratian lereko kantua entzuko dugu, Ibo Burgoa Teknikari kapitainak, aukeratutako kanta, Berbas Bilbiri.
Thank you.
Handitzen, hori izan ditugu Aiora Renteria eta Esplitiru eta Masazpi taldea Imanol Urbietaren kanten bersilloak egin izan dabez artista hogarik, azken aldea, liburu batekaz batera ateratakoa, eta oso bersillo polita iritu zegu. Handitzen. Eta ditzen, gube hemen, ba, jambigun, gaur irakurritako horregaz oso puztuta gatoz, barriketaz mundua eraldatzen ari gara berbaz, biluri irratian. Garazi Albizuagaz gabiz, da tartean etorriaku lehen aipatutako zientzia fikzioen aritik, eskuartean dekogun liburu bat kontar ez eskutxar, oso liburu politerutzen ari zaigu, saiakera laburtsuak dira, Ursula K. Le Guin izeneko emakumeak idatzitako piezen bilduma bat, eta izenburua ja oso esanguratsua, azala oso polita, marrastu dioten azala oso polita, da, kontar ez eskutxar. Bera zientzia fikzio, ba, eleberriak egin dagoa da, zuk ezagutzen duzu, bera, baina asko zobeto liburua lehenengoz, beste Maite Darzel ez eberak aholkatuta hartu gendun eskuartean. Eta aipatu izan dugun Maite, eta ara, hor daukagu lokarria zuen dion arteko. Ez hau txuduzu Ursula K. Le Guin, zein da, bai, zaigu zu pixka bat, guri?
Bueno, irakurri nuen, igual, ospetsuena, ez dakite, La mano izquierda de la oscuridad, gaztelaniaz, irakurri nuen, duela asko, jada, gira esan, eta zientzia fikzioaren munduan, ba, oso idazle ona, ez? Aipatzekoa, behintzat. Baina, bai, oin duela asko estudara irakurtzen haren eleberrisek. Oin beste zientzia fikzio mota bat igual irakurtzen dut, edo beste emakume batzuk bizirik daudenak ondion, eta ondion eleberriak egiten dituztenak holan jarraitzeko, eta haiek irakurtzen ditut oin.
Emakume nobrak irakurtzen dituzu, eta bai, lehen epatu diguzu, Baskal Orduan, horre foko hor jartzeak interesantia dauka, zuke irakurketa klub bat, bai, gidatzen dozu baita ere zure jaioterri da bizitokian Santurtzin, ezta?
Bai, ala da, bai.
Eta zure inspiroen artean bat hori da, emakume gidatzeko liburuak, bai, bilatzen naiza eta konpartitzen beste klubeko, bai, kidekin.
Azkenean gertatu zitzaidan, ba, behin konturatu nintzala gizonezkoen liburuak irakurtzen dituela kasi guztiz, eta orduan balantza hori pixkat, ba, ez izateko horren besteko aldea behintzat, berdintzeko balantza da. Ba, zinentzen emakumezko liburuak bakarrik irakurtzen, emakumez idazleen liburuak, esan nahi dut. Eta orduan, ba, irakurketa kluba hau sortatu zenean, ba, nituen erakurketa guztiak, ba, ziren emakume idazlenak. Eta horrela, pues, ba, gomendutako liburuak horrela ere, emakume idazleena. Eta hortan jartuntzen du, oseak, holan jarraitzen dugu emakume irakurtzen.
Aipatu dut diguzu lehenbe, klub horretara batu zeizkizun, bai, gehienak, edo danak, andrazkoa direla.
Bai, bai, bueno, gizon bat apuntatu da oin iraian, baino ez da gertu.
Horrengoz.
Beraz, ez dakigu. Pues,
bai, hauek emakumek ez ekiten liuruak, emakumek itatxitakoak esan behar ziren, ekin jork ez ekiten.
Ez egiten, da gainera batek galdetu zidan, ea zergatikan bakarrik emakume liburuak irakurtzen genituen. Eta zenean, bueno, pues, hola, sortatu zala. Eta gero galdetu nion, ea guztiak gizonezkoak izan balitz, ea galdera bera egingo zidan, ba, hori ze. Eta bera galdetu zan hori ere pentsakor, eta esatu, pues igual ez, behitu. Igual horrek ez zuen atentzioa dituko, ez? Edo normaltzat hartuko zuen. Eta
zukasko, abarkatu bai.
Ez, eta arduan horregatik bera geratu zan hortan ere pentsatzen, eta sinmaz, ba...
Hortan asko irakurtzen duzu, eta baduzu irizpidea. Mundu bidira oso bereziak, asko igertzen da, zertan igertzen da, andra batek idatzitako liburua, gizon batek idatzitakoa, gaur egun, duela hamarkada batzuk.
Ja, bueno, egia zan, nire esperientzia kontakotzut, ze ez nahi zain aditua ez da, ez? Baina nahi gertatzen zitzaidana batez ere zen, gizonezkoek idatzitako eleberrixetan topatzen dituen, bueno, gehienetan protagonistak mutilak ziren, ez? Ez azen dezka protagonistarik. Eta zaudenien, zei badaz, edo gizona lagundu behar zuten, edo ura zaindu, edo bigarren mailako biziak bizitzen zituzten nola baitez. Eta irakurtzen dozunan batez ere nerabea zerainien, edo, bueno, orain ere ez, bilatzen dozuz, ez dakit, zure igual ez errealitatea, baino saiatzen zara protagonista horrekin zeozer amankomunean izaten. Eta hoiek gizonezkoak zirenez, ba ez nituen hainbat gauza, ez? Eta gainera emakumearen protagonistak irakurtzen dituenean, ba harrapatzen dituen emakumeak ez nituen gustoko. Orduan bai topatu dudala diferentzia hori nik irakurritako leberrixetan. Horrek ez du esan nahi hola denik, ez? Leberrixi guztietan, baino bai emakume batek idatzen duenean, ba beste protagonista dago, beste emakume literario bat dago bertan eta beste rol bat dago. Eta horrekin bai topatzen dudala gertu, ez? Nere zena edo delakoa. Orduan pues horregatik igual, ez? Mundu hortan sartzeko beste protagonista nagusi baten moduan eta ez bigarren mailako batean.
Oso garrantzitsua iritsi zaigu, interesgarria. Eta simplea, aldiberan idea simplea, eta horrela izaten da, ez? Normalean gizon gehiene, ba, gizonezkoak gehiago dituzte inguruan, euren idazteko materiala normala da, ez hori da. Eta zirazki ba historian zehar, zirazki ez ziur, ba, gizonek askoz aukera gehiago izan dituzte idazle bai. Moduan jarduteko.
Bai.
Da beraz hor dago mundu bat hor lan eginda, eta ganera gizonezkoen mundu bat denean, andra barriak sartzea beti zailago egiten zaie andrazkoi, ordon hori nolabaiteko ulpir zoro bat da, ez da?
Bai.
Punturen batean aldatu behar duguna.
Bai, ala ikusten dut, bai. Eta
horretan ari zara, beraz.
Bai, eta, bueno, bai, kuriosare, ba, Andreak direla apuntatu direnak, eta, karo, politalitekela gizona ere hori etortzea, eta berak ere bere iritzia motea, eta sortzen den solasaldi hortan parte hartzea, eta holan beste ahots hori entzuteko, eta beste ikuspuntu hori jakiteko.
Eta oso ezitzailea esan dezagun gizonontzat, ba, emakumeek idatzitako liburak irakurtzea, ba, entzuzen, ba, askotan urrunago dugun mundu bat, pentsara bat, izaera bat, bibentzia bat, daolako hor.
Daiek ere egiteko hausnarketa hori, ez? Han historia horietan agertzen diren gizonak, eurekin badute harremanik, ez? Benetako gizonak dira, edo emakume bat asmatuaz, ea hori ematen dan.
Ia benetako egiten zaien,
bai, ez? Edo ez, eta orduan jo hor bai solasaldi politare ez da sortzen dela.
Aipatuko dugu, horrentxe honetaz berbazari garela aterasegu, eskuartean egunotan guk gure bizitzan dugu, Ursula K. Le Guin honen kontar ez eskutxar, liburu honetan, idatzi bilduma bat da, eta bilduma horretako bai, idatzi bat horri buruzkoa da. Historiako emakume idazle batzuen ingurukoa. Emakume idazle horiek, ba, duela largoi urte, eta zer egiten zuten argitaratu alizateko, eta ba, gizon ez izena hartzen zuten.
Edo anonimo, bai.
Eta honek ez izena hartzeko motiboei buruzko saiakeratxo bat dauka hor, eta motiboietako bat izaten zen hori. Entzuten, emakumezkoa naiz argitaratu nahi dut, mundu honetan sartu nahi dut, beraz gizon izen ez idatzen dut.
Bai. Bai, eta K.L. Le Guin ere jartzea ez, edo Harry Potter idatzi zuena ez, J. Rowling, edo baita ez, iniziala jartzea badan modu bat ez jakiteko sexua zein dan.
Bueno, honek Ursula jartzen
dut. Ursula, Ursula, bai, Ursula, Ursula K.L. Le Guin egia da, egia da, bai, barkatu. Dana, bai, bestarekin etorri zaite.
Harry Potter
idatzi zuen bakarrik, da? Bai, orain ja ez, baino hasiera batean behintzat jarri zituen inizialak ere. Ba, ez jakiteko zein zen
sexua. Hau aldatzen ari dan zera bat
bai,
da, pentsatzen bai, dugu bai. Egileen proporzioa, baina zeurazki hor datuek egongo dira errez aurkitzeko mokak, duela 50 urte eta argitaratzen ziren liburuen euneko zenbat ziren gizonezkoek idatziak, zenbat andrazkoek idatziak, eta hori azken hamarkadetan zelan bilakatu. Ez dakit horren inguruko
estadistekaketare badaude.
Parkatu?
Estadistekaketarrela badaude. Baina, bueno, orain ere adibidez argitaletxe txikiek honik irakurtzen ditudan eleberriak eta jarraitzen ditudan katalagoetan badaz emakumeko puru handia edo nahiko berdintzua behintzat jarraitzen ditudan hoietan. Eta orduan beste realitate bat ere badago, ez? Edo ari da, pixkanaka, eta bipolita da.
Askoz gauza anitzagoa eta berazgarriagoa bai. Sortuko da hortik, ez da?
Bai.
Bai emakume andra edo gizon izan idazlea, bai esango genuke seguru jatorriari begiratuz gero.
nola jatorri?
Nondik idazten duten, munduko ze tokitatik idazten duten, edo ze gizarte motatik idazten duten, eta...
Bai, hori ere ikusten.
Eta anitzago, irakurketa beratzagoa.
Bai. Bai, bai, ikusten dira historietan, segun eta hori non kokatzen dituzten, zintzu gauza gertatzen zaien, historiako ei, zelan mugitzen diren, bai, ikusten dira, baitan nondik handasen idatziak, edo behintzat zein helburuekin edo zein realitate kontatzen dituen. Naiz eta zientzia fikziozkoa izan, baitan ikustut aldea badauela, ez, non idatziaz. Ba, baina hori beti gertatu izan da, ez. Naiz eta bidaiatu historiarekin edo, azkenean zure bizipenak ere badu zer esan. Doan, bai, eta ezkerrak ere lekuaz gehiagotara ari dela zabaltzen, edo zabaldu baino gehiago bere ganatzen ditugula, ez? Esku hartze hori dugula, eta arduan irakurtezake logula txinatarren liburu bat, zein ez dakit italiarena,
edo bilatu, zein,
edo bilatu
eta... Kontzintzia batetik, esan ez ze dazkin musikan gertatzen zaigun moduan, ba, kantagintza gehiena errez eskuratzen duguna, ba, ingeles ez izango dugun, eta kasu honetan gurean gazteleraz, eta
bai.
Guk kontzientzia batetik ez badugu biatze Islandiako musikariak edo Taiwanekoa, ba, oso neke zelduko zaizkigu. Eh?
Bai, baina bilatzea dago behintzat, ez?
Bilatzea dago.
Orain,
berdin liburuak izuposatzen dugu.
Bai, bai, adibidez, Luis Michelen eskatzen ditugun liburuak, edo behintzat nik eskatzen dituen liburuak, haiek bilatzen dituzte, nik ezin baditut bilatu, aurkitzen dituzte eta ekartzen dizkidate. Osea, badago liburu dendetan liburuei begira ere ba, jokaera hori, ez? Pues estateko abere esan zindan, eta saiatuko naiz, eta ez bada distribuidorenekin beste honekin, eta bestela argitaletzarekin, eta bestela, eta badago, nik uste dut orain, errestasun handiagoa, horrek ez du esan nahi, igual olako liburu arraro bat nahi dozula, eta zendezak ez zulat patu edo, bueno, baina...
Luis Michel laipatzen duzuna, elkano eta zazpien, uste dut, liburu denda aurrekoan izan gendu hemen eneko, eta hortik heldu zara zuberro negatik,
bere
mailirean agertu zaigulako, bai, irratsaionetako bai dugarren ataltxoan helduko diogu horri, ba horre egiten duzun lanari buruzkoa. Berbaz, Bilbo irratia, beste kantotxo bat entzun dezagur, iziltasura, eta buruari patxada. Ibon Burgoak aukeratuko dozku gorko hirugarren kanta, Berbaz Bilbo irien.
Zure kinoa da ton. Txori
apartezko mundua kantatu digu Afrikak bere lagunekin oso kantara erra eta, bueno, faltan dugu. Ia egune baten ari bat dan gehiago ataratzen eta guk gehiago jartzen deben Bilbo iria irratean berbaz gabiz erazi albizuagaz. Ba, bost, minutu enguru dako zundarreago, lasai aburra egiteko. Baya, horretaz, hitz egin nahi dugu, entxe aipatu duzu Luis Misel, liburu bai. Benda, elkando eta zazpi Bilboko erdi aldean dagoen
bai.
Liburenda feminista eta kritikoa, eta ez dakit zebeste bai. Zaurri jartzen zizkion eneko hemen berbaz
izan zanotela, bai.
Eta zuk horre idazketa sormentxuari buruzko eta hierrak eskaini bai. Nahi dituzu.
Bai,
orain. Eskaintzen ari zara.
Bai, ez. Bai, aurrek urtean hasi ginen eta bueno, aurten be jarraitzen dugu hortan eta idazketa tailerra, ba, nahiko politia egia da geratu zaiguna eta oso giro gainera ba hori politiarekin. Eta hor egiten dute orain aurten beintzat idazketa tailer bat gaztelaniazkoa saiatu gara euskaraz ateratzen, baino momentuz beintzat ez dugu izan ba, jende nahikorik hori aurrera eramateko. Da, gero urtarrilean ziurrenik ere, ba, eskaintza berrituko dala, eta ba, ba ikusiko dugu.
Zer lan plantatzen duzu, denboran, hau? Aztean behin, edo
bai,
zenbat hilabetez? Bai, aztean,
ba, iten duz. Aztean behin ordu terdi, astelenetan, 28 € hilabetean ordaintzen da, eta 3 hilabetero ateratzen ditugu tailerrak. Beraz, orain hasi dena abenduan bukatuko da eta gero ba igual berriro urtarriletik martxora edo
pare bat,
hori da segun eta pues hori ere zerako harrera duen eta interesa duen atrako ditugu.
Eta konbeni ba aliketa gehienetan agertzea. Egun soltetan joateko aukera ere ba, eskaintzen duzu?
Ba, ez,
zentzurik ekiko luke.
Ba, gauza da, tailerra be neko murritza. Esan nahi dute ikasle kopurua, bada gitzien ez 5-4, baino gehiene 7-8. Beraz, igual esaten baduzu ze joango zarela eta gero ez basoiez eta beste bat geratu bada kanpuen eta pizkatori ere ongi bideratzeko, ba, azkenean esan genuen bitu, ba, apuntatzen dena apuntatzen da, eta apuntatzen da, hilabete osorako behintzat, bai. Igual ez 3 hilabetetarako hori bai ematen dugu aukera, baino esan dozun hilabetean bai etorri. Zeren bestelako deatzeko ez da inerreza.
Ja, eta zeuek ariketak jarraitasun irako berbera zehiago zuen txatori.
Bai, da, bera ematen dozun materiala, eta egiten ditu, oze, ariketa asko egiten dira taldeka, edo binaka, edo orduan, pues, segun eta zenbat pertsona dituzu, orduan, eta antolatzen dozuz tailerra. Eta, pues, horregatik, hori.
Zuzuk ere jaso izan dituzu beti bai. Esan duzu zeian oso irakurtzala izan zara, beraz horrek idazten eman zituen, idazten ibilte ba, horri buruzko tailerra bazirela, jakin bai. Orduan, ba, bertan izen eman da zaude, eta baditugu zu jasotako ba, irakasle biren izena Regina Salcedo Jordi Carrion aipatu izan bai. Dizkiguzu, zer ikasi duzu haien gandik, edo...
Ba, bueno, Jordiren tailerra izan zen asteburu bateko agia esan holan nahiko kondentzatua altzatzen eta oso bibentzia polita izan zen, zeren hor sartu ginen pertsona asko asteburu hortan idazteko, tarduan pos izan zen hola nahiko intentzioa. Baina Reginarekin da azkenean igual gehiena, osea ikasi dudan gehiengoa berak irakatzi dit. Oso emakume komunikatzaile ona da, zormen handikoa eta oso gertua, beraz bai, idazten, ez dakit idazten ikasi dudan, baino ez usten behintzat bai, arekin, beti grina hori mantentzen eta...
Zertan esan duzu?
Idazteari ez ustea edo hortan os. Bertan jarraitzea beti, pues igual hori Reginari, bai, emango nioke zera ardura hori edo.
Zelan ikasten da, ez usten, beraz hor, perseverantzia zen den horri lantzen duzu ebelai.
Edo grina, oza, sartzen dizu kasi behar bat.
Aha.
Ainda polita nola saltzen duen, eta zintzuarik eta egiten dituzun, etzen horiek egin nahi dituzun berriro. Sentsazio hori berriro izan nahi duzu. Aha. Kudan pixkat jonkia bihurtzen zara, idazketaz jonkia.
Hene?
Eta hori Reginak egin dago.
Hene?
Jonkiak sortzen ditu.
Eta holako ariketak zuk ere karriko zenituen, zure
azkira, bai, ariketa kanone... batzuk, bai, batzuk duzun... zuzenean berari eskatuta, beste batzuk berari erakutzita, eta sanen zelan uste duzu zau, ba hori, badago hau eramaterik, edo ez, edo nolan ikusten duzu, ze karo berak nin baino esperientzia handiagoa du, eta bai, eta jarraitzen dut asko berak erakitzat jarraitzen zuen hildoa.
Idazketa sormentsua.
Bai, edo sormen idazketa edo. Bai, olako zehoz.
Hor indarra jartzen duzuen, nola lantzen da?
Sormena,
mono... bai, idazketan, bai, bizitzan oroar galdetuko genizuke.
Ba, bai, askotan esaten dute, joaten zarenean kurtso edo taller batetara edo zein taller motara, berdin dozt, musika, kirola edo, edo zer gauza, zure arazodanak eta zure gauza guztiak atetikat usten dituzula, ez? Ba, sormen idazketa horietan ez dituzu atetikat usten baizik eta zurekin ekartzen dituzu eta transformatzen dituzu, eraldatzen dituzu, haiekin egiten duzun gura dosunez. Eta orduan, sormena nola ez duzu izan behar, zurekin sartu baldin eta bada, ez? Ba, hori izango litzateke igual, ala, diferentzia bat eta etorik azten.
Horre eragiten dizute, ekarri zure arazo guztiak eta transformatu ditzagun hemen, ez?
Ekarri, guazen egitera, bai, guazen hauek zema, ez dakit, zuntzitzera, txikitzera, eraldatzera, zokaldatzera. Nola baitera
pentikoa ere bada hau, orduan?
Bueno, ez dakit, ez dakit. Beti esaten dugu, idazketa tailerra izatea mesedez eta ez tailer terapia, mesedez. Baina batek daki gero zer sortzen da nor, ez? Baina, bueno, bai, azkenan duzun materiala hartu eta eraldatu eta horri ahotzamon eta paperean idatzi. Hori da egiten dugunaz.
Kontu hauei buruz, ba, bukatzeko kontu hauei buruz, sormenari buruz, idazteari buruz.
Bai.
Ez dakit, horren inguruan ausnarketa politak edo ariketa polita proposatu izan dituen jendea, edo haien liburuak, edo, bueno, Regina bat aipatu diguzu, Regina Salcedo. Galdetuko dizugu bukatze bidean gaudenez, ba...
Beitu, ba, badago liburu bat, deitzen dana El gozo de escribir, eta espero dut oinan kazartzea, Natalie Goldberg, uste dutala idazlea, eta berak bere idazmen prozesua saltzen dau, ez sesio edo atal ezberdinetan idazketaren aspektu bati baten inguruan hitz eginez, eta oso era politan, lasaian, eta ez, bain ikustu dut liburu hau izango zela, holan gomendatuko nukeena, sormen inguruko honetaz irakurri nahi badozuz.
Beste bat gehituko dugu, kaspaldi irakurri gure liburu bat, eta impactatu gintuena, sormenari buruz orokorrean, bai hau idazle batek idatzia, Julia Cameron izaneko gidoigile batek, eta akzeukan bat, El Camino del Artista. Eta ba, sormenean dabien, ba, edozein sormena darretan dabien, edozein personentzako liburua zan, oso ariketa interesgarriz, eta oso pentsamendu aberatzez. Ornitua eta ariketa desente bai proposatzen zituen eta
bai.
Beste babotako gormetara
norbaitentzat balio balu
El Camino del Artista hori de Julia Cameron zuko aipatutako El Gozo de Escribir Natalie bai. Goldberg biak emakumeek idatzitako libura beraz bai. Gaur oso emakumezko zaioa atera zaigu horrela saiatzen gara garazi albizu atorria gaur ba, berbaz be saiatzen gara ba, oreka bat izaten gure gonbidatetara draketak izanak ba, beti
A, bai.
Aberaztu egiten gaitu lakorrek, eta gaur asko eskertu behar dizugona etortea.
Zuei.
Eta badakizuko bilatuta zaude, horrein dikugu urterik urte egiten dugu, eta jende asko karrepikatzen dugu, espero dugu bertan Bilbori Irratian ere gehiagotan da etortea. Bertan agertzea zeu, garazi, plazerra izan delako, mila esker.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Eskerrik asko Iban Burgoa, tenikari, gidari, musika, aukera, beti fin. Entzulei, eledera urtean izan da gaur, oiko moduan, berbaz itaunak egiten, urrengo etarako ere, galdera gehiago eta ate gehiago zabali geratu zaizkigu betiko moduan elkarrizketan, baina gaur Jan Biguri, Anbigu eta Bernari eskerrak behar dizkiogu eta batez ere horre komunetako ateetan zabaltzen dituzten sormen espazio, oiei, antzi irakurri baidu sartu aurretik ona, barriketaz mundua eraldatzen dugu. Oso pozik, utzi gaituen esaldia. Berbaz Bilbori Irratian urrengo arte, agur.